на две от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на правосъдието Цецка Цачева и министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 7 март.
Добър ден на всички! На редовното заседание днес по предложение на премиера Бойко Борисов Министерски съвет прие решение, с което оттегля внесената в Народното събрание за ратификация Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие. Известно ви е, че внесеният законопроект за ратификация предизвика широк обществен дебат, в който се чуха гласовете на много граждани, на неправителствени организации, на Българската православна църква, на други религиозни вероизповедания. Група народни представители внесоха искане в Конституционния съд за даване на отговор Конвенцията на Съвета на Европа противоречили на Конституцията на Република България. При така създалото се обществено напрежение, при ясно заявената воля на министър-председателят в негово интервю от средата на месец февруари, че конвенцията може да бъде ратифицирана от парламента само при наличието на консенсус, стъпката, която днес предприе Министерски съвет, е обоснована. Повтарям, тя е за оттегляне на внесената в Народното събрание Конвенция на Съвета на Европа, както и за отмяна на решението на Министерски съвет, с който е одобрен законопроекта за тази ратификация. Заедно с министър Радев бихме желали да коментираме и друга актуална тема, свързана с института на неизбежната отбрана, с битовите посегателства и престъпност, с оглед защитата на живота и имуществото на гражданите, които са неотменима тяхна ценност, така както българската конституция и актове, към които България е страна, международни, повеляват това. Беше ни възложено от министър-председателя господин Борисов да се преосмисли необходимостта, каквато според нас е налице, от прецизиране на текстовете на неизбежната отбрана, като се намери най-добрия баланс за защита на личността, на имуществото на гражданите, без това да води до действия, които биха накърнили други правови принципи и норми. Уточнихме се, че сред обсъждане с неправителствените организации, с магистрати, върховни касационни съдии, прокурори, адвокати, както и с мнението на народни представители и граждани, които вече са взели отношение по този въпрос, в скорошен план работна група да предложи съответните промени в член 12 и следващите на Наказателния кодекс. Радев.
Добър ден и от мен. Към темата да добавя аз някои неща. Винаги, когато има такъв подобен случай на този в Пловдив, обикновено се поставя въпроса за тази неизбежна отбрана. И то от двете страни. И от правоприлагащите органи, и от гражданството. Всички вие, чрез вас всъщност, всички станаха в България свидетели на това какво стана в Пловдив. И възгласите и желанието на гражданството нещо да се промени в наказателния кодекс, когато говорим за неизбежната отбрана. Тази глава втора, престъпление, и особено този член 12 с трите подалинеи. Кое е неизбежна отбрана, докъде е тя неизбежна, как може да се прилага, какво точно включва, дали включва само жилището, където живеем, дали гаражите, дали стопанските постройки. Тоест ред въпроси, които гражданството, което не е специалист в материята, но усеща тежестта на това, което се случва и престъпленията върху гърба си, иска правилни отговори и правилни текстове в наказателния кодекс. Аз съм съгласен напълно с министър Цачева. Това е работа на тези, които са най-добре подготвени измежду нас, измежду гражданството. Те са на определени позиции, правоприлагащите органи в съд, прокуратура, къде ли не, учени, които да прецизират текстовете. И защо се налага да бъдат прецизирани? Може би правилният отговор е, че нещо се е променило през годините. Тези текстове и трите алинеи, и не само 12-ти член, между прочим, и 13-ти и другите около тях и следващите, а те са работещи, всички ги познават. И е добре, когато се познават едни текстове, те по-лесно се прилагат. Да, но може би има някакви промени. Аз съм готов, както разпореди премиера, да дам необходимата статистика, всички онези случаи, които се случвали в министерство, как ние сме реагирали, какви са ответните реакции на гражданството, да бъде събрана тази информация, да видим какво се е променило в държавата ни през последните години, докато тези текстове са работили и са били прилагани, включително и решенията на Конституционния съд. И ако има някакви промени, тези, които са най-подготвени в тази област, да ни предложат решение. Те да бъдат внесени в парламента и ако трябва да бъдат променени. Това искат хората и ние добре чуваме тези знаци. Отново се връщам на това. През годините е било така. Сега може би да направим една проверка на това какво се е променило, да се сравним включително и с други държави. Да видим България повече въоръжение ли има, повече оръжие ли в хората или по-малко. Повече са престъпленията битовите, кражби, грабежи. Съвсем скоро, преди дни дадах статистика на Министерство за цялата година, 33% е разкриваемостта. Може би е малко, може би са увеличили или намалили престъпленията. Според нас са се намалили. Е всичко това събрано и прегледано от тези, които могат да направят това и да променят, ако отново казвам, ако така реши работната група и тези специалисти, на които сме доверили всъщност правото е в ръцете им, те да бъдат тези, които решават дали всеки един от нас като гражданин постъпва правилно, да предложат правилни текстове. Отново казвам, ако има нужда, те да бъдат променени. Но това е задачата и ние ще направим всичко възможно с министър Цачева да дадем такава информация, да организираме едно такова обсъждане и да видим дали трябва да направим и какви промени, ако трябва да бъдат направени, трябва да бъдат направени във времето напред. Благодаря. Ако имате някакви въпроси и не е станало ясно нещо.
Радио К2, Деница Гатинска. Госпожо Цачева, първо по Истанбулската конвенция. Злите сили победиха ли Истанбулската конвенция, както ги нарекохте в ГЕРБ, и може ли сега да кажете кои са тези зли сили? И въпреки, че няма да се ратифицира Истанбулската конвенция, ще има ли някакви промени в законодателството, които да защитят жените и децата от домашното насилие? Имам и въпрос по втората тема за неизбежната самоотбрана. А може ли да конкретизирате какво точно ще се променя в член 12 на наказателния кодекс и гражданите ще могат ли да използват огнестрелно оръжие на територията на дома си, ако има посегателство срещу него? И към вас, господин Радев, слабостта на правоохранителните органи е факт, защото едва ли има човек в държавата, който да не е бил обект на домашен обир, на обир на улицата или на кражба на части от МПС или самото МПС. Какво правите МВР в тази посока? Получихте 100 милиона лева допълнително. Не е ли достатъчна тази мотивация?
По първия въпрос, който ми зададохте, нека да изчакаме решението на Конституционния съд, след което, в зависимост от неговия отговор на поставени от народните представители въпрос, за мен е необходимо да бъдат извършени изменения и допълнения в сега действащи закони, именно във връзка с превенцията и противодействието на насилието над жени, в това число и домашното насилие. Те са в две групи изменения. Първото е свързано с наказателния кодекс. Има готовност в Министерството. Работна група работи по този въпрос от 2016 година. Второто изменение е свързано с Закона за домашното насилие. Също се работи по този проект от 2016 година. В момента, в който бъде постановено конституционното решение, имаме готовност да внесем съответните изменения в през Министерски съвет в Народното събрание. По отношение на втория ви въпрос, каква точно ще бъде редакцията на промени, които ще се предложат в наказателния кодекс, в член 12 и следващите, които регламентират института на неизбежната отбрана и превишаване пределите на неизбежната отбрана, ще стане ясно след консултациите, които в спешен порядък ще проведем, възложено ние на мен, на министър Радев, заедно, повтарям, с експерти в тази област, на първо място правоприлагащи тези норми съдии от Върховен касационен съд, прокурори, които работят по тези случаи, представители на неправителствени организации, които имат експертизата. Ще зачета мнението на граждани, граждански организации, които в последните дни достатъчно активно ни карат да мислим, че е дошло време да се преосмислят част от разпоредбите, които сега действат в наказателния кодекс. Пак повтарям това, което изрично сподели министър Радев, като се държи сметка за баланса, да не се отива от едната крайност в другата и обратно.
Аз съм съгласен с вас. Тези 100 милиона, които бяха дали допълнително, преди това имаше 55 милиона и преди това още 17,5 и така нататък. И на което направихме за социалната така, комфорт или ако не комфорт, поне да направим така, че да не се чувстват ощетени полицаите, със сигурност ще ги мотивира. Със сигурност това ще помогне. Но съм съгласен и с друго, че винаги когато има някаква постъпка, нещо се е случило, някакво битово престъпление, полицията трябва да бъде сочена с пръсти и да бъде търсена отговорност. Аз за това заставам винаги пред вас и обяснявам. Винаги се опитваме да дадем максимум на това, което можем, със средства, които разполагаме и с устройството на полицията като държавна институция, такава, която е в момента. Напълно съзнавам, че всеки, който посегне към нас и ни посочи с пръси и иска нещо повече от нас, е прав. Априори той е прав. Гражданството винаги е право да искат все повече и повече от това, което дава Министерството на вътрешните работи. И ние правиме необходимото. Това, което ги има в програмата, назначаване на не по-малко от 1342 са в момента. Те всъщност са назначени над 2000, но много от тях са напуснали. Това са полицаи, жандармеристи и гранична полиция. Тези хора с мобилните групи отиват до населените места. Постепенно това ще се усети от гражданството и мисля, че тези ходове, включително се заплащане, са в правилна посока полицията да работи повече за гражданството и да припознава, както виждате последно време, и рейтинга бавно, но се качва нагоре и хората почват да търсят все повече полицията. Не е бил такъв случай в Пловдив. Е трябвало. Благодаря.
Каква е причината 3 дни да бъде забавена информацията за убийството в Пловдив и съответно това да спомогне за повишаване на общественото напрежение? Според вас това умишлено ли е направено или е проява на слаби умения в хората, които са работили по случая? И госпожо Цачева, бихте ли дефинирали скорошния порядък, в който трябва да бъдат извършени промените в наказателния кодекс, защото то е доста разтегливо като понятие. И бихте ли ни казали кога най-сетне ще внесе Правосъдното министерство нов, изцяло нов наказателен кодекс, вместо да се кърпи закон от 60-те години?
Спешен порядък означава, че още днес с моя заповед ще бъде създадена работна група. Разчитам в рамките на едната седмица да получим от съответните ведомства, които поканим, за трети път ги споменавам, ВКС, ВСС, прокуратурата, неправителствените организации, експерти, които в сферата на юриспруденцията работят. Считам, че е реалистично до края на месец март да имаме текстове, готови текстове изработени, които да предложим за широко обществено обсъждане. Вторият въпрос.
Кога ще има чисто нови наказателни наказателни?
В момента Министерство на правосъдието изпълнява проект, финансиран по оперативна програма Добро управление, свързан с наказателната политика като цяло. В резултат на изпълнение на този проект ще се даде отговор на въпросите: има ли необходимост от изцяло нов наказателен кодекс? Трябва ли отделно да бъде обособен и разгледан втори законодателен акт, свързан с така наречените простъпки, които са с по-ниска степен на обществена опасност? Този проект
закъсня по обясними причини. Първото полугодие на миналата година не беше работено по него, но в момента наваксваме със сроковете, така че от изпълнението на този проект ще зависи отговора на въпроса има ли необходимост от изцяло нов наказателен кодекс. Пак повтарям, с финансиране по оперативна програма Добро управление. Това финансиране и този проект е част от мерките по пътната карта, свързани с изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Защо замълчахме 3 дни, попитахте. Между другото, това го коментира премиера на Министерския съвет също. Аз ще дам същия пример. Спомняте си само шесторното убийство. Тогава пък казваха постоянно информации и бяхме обвинени в обратно, защото толкова много информация дадахме, даже ваш колега намерите в терчето. Тук, чисто обективно, ние не можехме да кажем друго. Не, Министерството на вътрешните работи, аз ви благодаря на много от вас и между другото тези, които казаха подобни думи по телевизиите и не ни пресираха, много вас знаете, че 72-часовото задържане се разпорежда от прокуратурата. Ние само го изпълнихме. И още нещо. Аз се колебах дали да излеза да кажа нещо, но не можех заради прокуратурата. А какво знаехме ние? Знаехме само едно нещо за доктор Димитров в началото, когато го задържахме, че той има незаконно притежавано оръжие. И изчакахме прокуратурата, така се прави, така е. Щях да дам пример на друга държава, но така правят. Там винаги изчакват да мине известно време да се установят фактите. И чухте какви са фактите, се оказаха, че не са такива. Аз съжалявам, че много хора, гражданството всъщност се заблуди от това, кой е прав в случая и за една страна, но благодаря отново казвам на тези, които със здрав разум по телевизията казваха, нека изчакаме, фактите не са известни. И сега вие всички ги знаете, така че моята оценка е, че ние правилно Министерството на вътрешните работи не съобщавахме нищо, не само че защото нямахме и право, а и не знаехме фактите. И прокуратурата, след като изтекла 72 часа, видяхте, казаха подробно какво се е случило, казаха и нова мярка и така нататък. Това е моят отговор. Благодаря.
Благодаря.
Брифинг на министъра на правосъдието Цецка Цачева и министъра на вътрешните работи Валентин Радев от 7 март.
Радио К2 от мястото на събитието.